Pēc tam, kad Latvijas radio ziņoja par advokāta Nila Ušako padomnieka Jāņa Dzenuškāna 35,000 eiro vērto pētījumu, veiktu pēc Rīgas domas pasūtījumu bez konkursa, advokāts viņa vārdiem sakot, lai novērstu jebkādas iespējamās spekulācijas par ētikas normu pārkāpumiem, nolēma saņemtos 35,000 atmaksāt pašvaldībai un pētījumu tai dāvināt. It kā jau dāvinātam zirgam zobos neskatās un Rīgas doma arī to nedara, kolēģi no laikraksta Diena izpētīja, ka pētījums ir veidots kopējot internetā brīvi pieejamus tekstus. Pētījuma ievadā divās lapās autora paša rakstītais oriģināla teksts ir tikai pāris teikumu. Lielākā daļa ievada ir sabiedrības pretklātība Delna 2010. Gadā izstrādāta pētījuma teksts. Delna vērsās zvērināt advokātu padomē, lai tā izvērtētu savu kolēģi rīcību, un to tā arī vakar vēlā vakarā darīja. Šobrīd esmu sazinījis zvērināt advokātu padomas locekli Jāni Rozenbergu. Labrīt!
Labrīt!
Ko izlēmāt vakar?
Jā, tātad vakardien tika izskatīts Delnas iesniegums advokāta padomē par advokāta Jāņa Dzenuškāna rīcības izvērtēšanu. Tātad šā te Delnas iesniegums sakarā tika pieprasīts paskaidrojums no advokāta Dzenuškāna un izvērtējot tātad iesniegumā norādītos apsvērumus un Dzenuškāna kunga paskaidrojumu tika izlemts, ka advokāta padome nesaskata iemeslus disciplinārās lietas ierosināšanai.
Tātad pret izvērtēšanu, kādi argumenti bija tie svarīgākie, uz kādiem balstījāties pieņemot šo lēmumu?
Jā, tātad, lai atbildētu, tad pavisam īsi, kādi argumenti bija ietverti Delnas iesniegumā. Pirmkārt, tātad nosacīt varētu trīs sadaļas izdalīt. Pirmkārt, jautājums par atlīdzības apmēru. Tātad advokāta padoma neuzskatīja, ka atlīdzības apmērs būtu pārmērīgs. Ja klients ar savu advokātu par šādu atlīdzību ir vienojies, klients šo te atlīdzību neuzskata par pārmērīgu, advokāta padomē nav pamati iejaukties šajās advokāta klienta attiecībās un sāk norādīt, ka atlīdzības apmērs varētu būt kāds neatbilstošs. Turklāt runājot par dažādiem pētījumiem, tad es domāju, ka šī netuvu nebūs lielākā summa, kad Latvijas jaunāko laiktiesību vēsturē ir figurējusi par kādu juridisku pētījumu izstrādāšanu. Tas pirmkārt par naudu. Otrakārt par pētījumu kvalitāti, tātad sabiedrība par atklātību Delna visu cieņu šai organizācijai, bet tā nav šī te dokumenta pasūtītājs. Ir iepazinusies ar šī dokumenta fragmentu izrakstu, vērš uzmanību izrakstu, kas bija atrodams internetā arī izdomas mājaslapā, viņš tur joprojām ir atrodams. Un izteikusi savu viedokli, ka Delnas prāt šis dokuments nebūtu kvalitatīvs. Tāpat laikā pētījuma pasūtītais Rīgas doma nav darījusi zinām advokāta padomē, ka nebūtu apmierināta ar šī pētījuma kvalitāte. Publiski mums tad esam novērojuši, ir bijuši Rīgas mēra izteikumi, kad šis dokuments viņu apmierina. Turklāt Rīgas doma nav kāds maznodrošināts vai tiesiski neaizsargāts tiesības objekts, kurš pats nespēja izvērtēt, vai šis te pasūtītais pētījums atbilst viņu vajadzībām, viņu prasībām.
Bet jūs paši nepētījāt, jūs vadaties pēc tā, ka Rīgas doma nav sūdzējusies, tātad viss kārtībā.
Ja mēs paši tātad ar šī dokumenta izpēti saturiski nenodarbojāmies, tātad ņemam svērā, ka šis te publiski atrodamais dokuments ir šī te pētījuma izraksts, nevis pilns teksts, un tātad šī dokumenta pilnais teksts ir konfidenciāls atbilstoši līgumam, ko Rīgas pašvaldība bija slēgusi ar Dzenuškānu. Es varu pat teikt, ka padomu vakar apsvēra, vai būtu liederīgi vērsties Rīgas domē ar lūgumu atļaut, tātad, lai viņi kā advokāta klients atļauj mums iepazīties ar šo pilno pētījumu tekstu, kas ir konfidenciāls. Bet nonācām pie viedokļa, ka šī Delnas iesnieguma izvērtēšanai tam nebūs nekādas nozīmes, tik ilgi, kamēr Rīgas pašvaldība pati neceļ iebildumus pret nekvalitatīvi sniegt juridisko palīdzību.
Tā teikt, juridiski viss kārtībā, bet vai no Dzenuškāna pētījuma sāgas ir kaut kas, ko jūsu aroda brāļiem mācīties?
No sāgas, ko mācīties? Nu, es domāju, ka vienīgā mācība, kāda varētu būt mācība, neziedot Delnai 1000 eiro droši vien.
Lai pēc jūs teiktā var secināt, ka zvienāt atgādu padomu tā kā atbalsta šādā veidā pasūtīts un veikts pētījums, un tie nu, nekādā veidā nerada negodu advokātu profesijai kopumā. Es tā pēc jums saprotu.
Ziniet, ieskats par to, ka šis pētījums ir nekvalitatīvs, ir vai nu Delnas vai atsevišķi Delnas uzrunāt juristu personīgs viedoklis.
Bet pats pētījuma pasūtīšanas veids, piemēram, atmetot to, kāds ir tas pētījums, bez konkursa. Un tikai jā, tad, kad par to ziņo, pieļauj, tad atmaksā nav.
Jā, likums to pieļauj, tas ir, manuprāt, tikai loģiski un saprotami, ka juridiskie pakalpojumi ir viens no veidiem, kurus valsts pašvaldība iestādes var pasūtīt un tad slēgt līgumus bez konkursa. Tas būtu līdzīgi, ka, teiksim, ar kādu mākslinieku darbu izstrādi, ka būtu obligāts pienākums izvēlēties lētāko mākslinieku, kurš, teiksim, noformētu kādu. Kādu objektu.
Paldies jums par sarunu un radio klausītājiem atvēlto laiku. Zvērnāt atdokāt padomas loceklis Jānis Rozenbergs ar mums sarunājās.